Ну і у тим ліку свою кандидатуру я буду безумовно пропоновувати. Коли рішення об тим, що ми вилучаємо кандидата, буде прийнято делегатами.
Скажіть, напевно, от порівняння з Путіним може бути саме кривне і ганебне, яке може уявитися для себе білоруський політик. Але з пункту лежні того, як Путін був президентом Росії, потім на 4 роки допустив Медведєва, а потім знову став президентом і зараз буде невідомо кільки. Ці таке порівняння в дочиненні до БНФ можна ніяк приводити без всяких намеків на кривду, в тому сенсі, що праз 3 роки, коли буде теперішній обраний новий керівник БНФ, ви захочете повернутися на посаду старшині?
Я не виключаю, що захочу. Це правда. Але про паралелі поміж Путіним і мною, і тим, що відбувається в Росії, і партії БНФ, я вже казав. Коли російське керівництво фактично акумулює у своїх руках і колосальні фінансові сродки, і адміністраційний ресурс, і могутний механізм державного гвалту, який він фактично використовує супроть любого, хто не підтримає ось такий вибір, який робить Путін там, ці люди з ягоного оточення, можна казати про ніякі махінації, про дуети, про переємників і так далі. В партії БНФ все зусім по-іншому. Партія БНФ – це демократична, більш за то, я скажу, це єдина демократична політична сила у Білорусі. У нас вже 3 рази мінялося керівництво. Я четвертий старшиня, і праз вельми короткий час у нас вже буде 5-й старшиня. І ніколи це не був переємник.
Так ви не шкодуєте, що прийняли от цю норму, два терміни?
Я не шкодую, я лішу, що це абсолютно натуральна форма розвиття внутріпартійної демократії, абсолютно нормальна і адекватна. І я скажу, що навіть Зінон Пазняк, який володає вельми моцною харизмою, який володає вельми моцною підтримкою і володав нас у свій час, він не вилучав ніякого переємника. Все рівно Вінцук Вяшорка, який прийшов після, він перемог дякуючи тому, що внутрі партійної демократи у БНФ існує, існувала і буде існувати.
Ну, а ваш конкретний льос після завтрашнього з'їзду, який відбудеться у суботу. Я так розумію, ви не будете старшим, але ви вже заявляли, що готові будете прийняти посаду намісника, коли з'їзд це вирішить, так?
У нас пропонується крихи нова схема обрання старшині і намісників. Зараз своїм...
Пакетом?
Та, ну, списами. Uh-huh. Своїм рекомендую, щоб одразу обиралися списи старшиня і намісники. І я лічу, що це логічно і розумно. І я вже публічно обвестил, що я готовий буду і хотів би працювати в якості намісника на користь партії, але намісника Григора Костусьова. Коли інші кандидати мені пропонували, я сказав, що ні, я не лішу, що ваша кандидатура може бути добрий для партії БНФ в якості старшині. Я не хочу ділитися відказністю у тим випадку, коли вас оберуть на гетую посаду. Але в будь-якому випадку я думаю, що мене оберуть у СОІМ, незалежно того, хто буде старшиня. І у СОІМі я буду активно, от, ну, наскільки у мене буде сили, часу, досвіду і можливостей хапати, працювати на користь партії БНФ. Ніяких інших політичних проєктів у мене немає і не може бути.
Дякую. Сьогодні у ефірі «Білоруської свободи» у передачі інтерв'ю тидня був теперішній старшиня партії БНФ Олексій Янукевич, який, починаючи з 30 вересня, уже не буде старшинем, поскольку на цьому з'їзді Білоруський народний фронт обере собі нового керівника. З вами був Віталь Циганков.
На хвалях «Радіо Свобода» прогучала передача «Інтерв'ю тидня». Гостем Віталя Циганкова був старшиня партії БНФ Олексій Янукевич. У празькій студії Сергій Новомчик і зараз золотого запасу свободи. Юрась Бушляков «Живая мова».
Живая мова. Бярвенні, звенні, каменні. Ці відповідають такі форми назовнікаў сучасным нормам літаратурнай мовы. Мячэт ці ўсё ж мячэць, як называем па-беларуску бажніцу, у якой моляцца мусульмане. Хто ўдзельнічае ў гульні? ігрок ці гулец. Выбор закономернага слова. Зрабіў некалькі больш ці трохі або крыху больш. Ці характэрнае для беларускай мовы прыслоўе некалькі. Названыя тэмы ў жывой мове на працягу найбліжэйшых 10 хвілін. Будзьце з намі. У вусным маўленні і на пісьме здараюцца формы множнага ліку тыпу бярвенні, звенні, каменні, карэнні. Як узніклі такія назоўнікавыя формы і ці адпавядаюць яны сучасным нормам літаратурнай мовы? Даследнікі словаўтварэння адзначаюць нетыповы мяшаны характар згаданых формаў. Рэч у тым, што для нашай мовы не характэрны суфіксальны спосаб утварэння множналікавых формаў назоўнікаў. Форма множнага ліку назоўнага склону характарызуецца канчаткам «і», «ы». Пры гэтым дадатковай суфіксацыі далучэння яшчэ нейкага суфікса няма. Волас – валасы, зуб – зубы, ліст – лісты, крыло – крылы і гэтак-гэтак далей. У формах тыпу карэнні, каменні фактычна накладаюцца адна на адну, скрыжоўваюцца беларускія і расійскія множналікавыя формы. Такія формы ненарматыўныя. На іх месцы маем ужываць або звычайныя тыповыя формы множнага ліку на «і», «ы», або зборныя назоўнікі. Як ад «вясло» – «вёслы», ад «гняздо» – «гнёзды», так скажам, ад «бервяно» маем форму множнага ліку «бервёны», а «дзвяно» – звяртаю на гэта асаблівую ўвагу – «звёны». Не «звенні», а якраз такі «звёны». Вось жа, яшчэ раз – форму назоўнага склону множнага ліку назоўнікаў утвараем пры дапамозе канчатка «і», «ы». Бервяно – бервёны, звяно – звёны, камень – камяні, корань – карані. Ужываюцца ў беларускай мове і зборныя назоўнікі. Яны таксама суадносяцца з расійскімі множналікавымі формамі накшталт «каменья», «карэнья», «крылья». Зборныя назоўнікі утвараюцца ад асновы формы адзіночнага ліку – брус – бруссе, камень – каменне, корань – карэнне, крыло – крылле, ліст – лісце. Пры канцы тэмы паправім адзін сказ з памылковую формаю, каб замацаваць правільныя формы. Гарачыя праменні нібы праразалі наскрозь усё, што траплялася на дарозе. Замест формы праменні трэба ўжыць або правільную форму множнага ліку ад прамень, або зборны назоўнік. Такім чынам будзе – гарачыя прамяні або гарачае праменне нібы праразала наскрозь усё, што траплялася на дарозе. Як называем па-беларуску бажніцу, у якой моляцца мусульмане? Мячэт ці ўсё ж мячэць, якая з двух формаў арабскага паводле паходжання слова у большай ступені характэрная для беларускай мовы. Апошнія 10-15 гадоў паралельна з традыцыйнай у 20-м стагоддзі формаю «мячэць» – формаю жаночага роду. У некаторых беларускіх тэкстах ўжываецца і мужчынскародавая форма «мячэт». Слова для называння мусульманскай бажніцы было пазычанае ў нашую мову ў старабеларускую пару з турэцкай формы «мечыт». Усе формы «мечыт», «мячэт», «мячэць» выйшлі з арабскага слова «масджіт», што азначае «месца, дзе пакланяюцца». Беларуская форма мужчынскага роду «мячэт» засведчаная ў старых нашых тэкстах, прынамсі з 16-га стагоддзя. Аднак беларускія слоўнікі 20-га стагоддзя спрэс засведчваюць нам форму жаночага роду «мячэць». «Мячэць», скажам, фіксаваў Вацлаў Ластоўскі. Таксама «мячэць» бачым у слоўніку Сцяпана Некрашэвіча і Міколы Байкова. Ці гэта выпадкова, ці абумоўлена якім моўным уплывам? У ўжытку беларускіх мусульманаў у 20-м стагоддзі адназначна пераважала форма жаночага роду – мячэць. Нашыя суродзічы татары, дарэчы, сцвярджаюць, што гэты жаночы род тут не выпадковы. У ісламе роля маці першасная. Як вучыць Каран, калі чалавека паклічуць адначасна і маці, і бацька, ён павінен найперш ісці за маці. Калі памірае чалавек мусульманскай веры, на помніку згадваюць не імя бацькі, імя ягоная маці. Адсюль і меркаванне, што такое першаснае стаўленне да маці і прадвызначыла жаночы род назоўніка «мячэць». Зрэшты, беларускія мусульмане называюць бажніцу не толькі словам «мячэць», а ад арабскага, паўтаруся, «мазджіт». У ваўжытку таксама яшчэ адно слова турэцка-арабскага паходжання – «джамія». Джамія ад арабскага слова «джума». «Джума» – гэта «пятніца». У пятніцу, як вядома, мусульмане збіраюцца на галоўнае набажэнства тыдня. Такім чынам, у нашай мове два словы, каб назваць мусульманскую святыню – «мячэць» і «джамія».
На хвалях свабоды выніковы тыднёвы выпуск перадачы «Жывая мова». Ля мікрафону Юрась Бушляков.
Як называем па-беларуску удзельніка гульні? І ў сэнсе забавы, забаўлення, і таксама ў значэнні ведзенага паводле вызначаных правілаў канкуравання рэгулярна ўжываецца ў нас назоўнік «гульня». Тым не менш удзельніка гульні часта мянуюць іграком, забываюцца на слова «гулец». Ёсць, здаецца, нават комплекс боязі назоўніка «гулец». Нібыта ён нечым нядобры. Баяцца ў гэтым разе не трэба. Гулец – заканамернае ўтварэнне ад дзеяслова «гуляць». Той, хто нешта выдае – выдавец, хто косіць – касец. Той, хто курыць – курэц. Хто плыве – плывец, хто прадае – прадавец. Такую ж самую форму мае і назоўнік з значэннем чалавека, які гуляе. Гэты чалавек – гулец. У цяперашнім літаратурным маўленні, калі маюць на ўвазе суперніцтва, канкурэнцыю, ужываюць, як правіла, дзеяслоў «гуляць», а не «іграць» ці «граць». Гавораць «гуляць» у тэніс, «гуляць» у карты, «гуляць» у хованкі. Раз мы гуляем, значыцца мы гульцы. Звярну яшчэ ўвагу, што нарматыўныя слоўнікі нашай мовы нязменна фіксуюць гэтае заканамернае беларускае слова «гулец». А мы, аднак, пакуль ніяк не можам пазбыцца комплексу, трымаемся таго іграка, хоць гаворым пры гэтым пра гульню. Ігрок, як і формы «іграч», а таксама «ігрэц», дарэчы, калі размова ідзе пра ігру, ігранне, найперш вядома ігранне на музычным інструменце. Словамі «ігрок», «іграч», «ігрэц» у народнай беларускай мове называлі і называюць музыку. Гавораць у нас «і жнец», «і шавец», «і на дудзе ігрэц», або амаль тое самае «і шавец», «і кравец», «і ў дуду ігрэц». Давайте будзем сістэмнымі ў сваёй мове. Запомнім, што ў гульні гуляюць гульцы. Якое значэнне мае ў беларускай мове слова «некалькі»? Натуральна, гэта звыклы лічэбнік. Некалькі чалавек, некалькі словаў і гэтак далей. Часам, аднак, ад карыстальнікаў літаратурнай мовы можна пачуць фразы, у якіх некалькі не лічэбнік, але прыслоўе. Напрыклад, ягоны тон быў некалькі стрыманы. Гэта некалькі паўплывала на нас. Як ставіцца да такога ўжывання? Падрыхтаваны ў 90-е гады аднатомны акадэмічны тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы поруч з натуральным для нас лічэбнікам «некалькі» санкцыянуе ўжо і прыслоўе «некалькі», ілюструючы яго такім сказам. «Зрабіць некалькі больш». Хіба не штучна гэта гучыць па-беларуску? Некалькі больш. Названы слоўнік ідзе за калькаваным маўленнем, надае нарматыўны статус ўжыванню жыўцом перанесенаму з расійскай моўнай практыкі. Па-беларуску ў такім выпадку гавораць іначай, выкарыстоўваюць традыцыйныя прыслоўі «трохі» або «крыху». «Зрабіць трохі» або «крыху больш». Паказальна, дарэчы, што шматтомны тлумачальны слоўнік беларускай мовы дзе таксама хапае выпадковыя лексікі, прыслоўя «некалькі» як факту літаратурнай мовы не падае. Ёсць там фіксацыя толькі неазначальна-колькаснага лічэбніка «некалькі». Маючы свае сродкі, не варта, вядома ж, наследаваць чужому. Не варта падмяняць прыслоўяў «трохі» і «крыху». Скажам па-беларуску, ягоны тон быў трохі або крыху стрыманы. Гэта «трохі» ці «крыху» паўплывала на нас.